Духе и сейчас Святой Дух. Аминь. Евангелие здесь ca o apă curată, înțelesul lor. Sper să ajungă și pentru voi să fie așa. Întâlnirea cu Dumnezeu din Evanghelie. Și exact cum zice Mântuitorul, că le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Adică să nu citești la un nivel super superficial, așa. Și să-L înțelegi cât de cât, să-L pătrunzi măcar cu inima, nu cu mintea, cu inima. Și din momentul acela devine hrană și viață, nu numai, și cu adevărat poate să spună cuvântul, că nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Și îți devine atunci, îți devine o adevărată hrană. După cum știți, suntem la Marcu, în capitolul 1, deci la început, versetele 12-13, și e vorba că acolo, în două versete, Marcu lămurește cam totul legat de ispitirea din pustia Mântuitorului, ceea ce la ceilalți era o pagină întreagă, pagină de Evanghelie, pagină de Biblie, așa. La Marcu, două versete. Și aceste versete sunt așa. Sunt versetele 12-13. Și îndată Duhul, deci El zice că s-a botezat și ieșind din Iordan, s-a auzit glasul, Tu ești Fiul meu cel iubit, între Tine am binevoit. Și mi-a după aia zice, și îndată Duhul a mânat în pustie, e vorba de Duhul Sfânt, și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit de Satana, și era împreună cu fiarele și îngerii îi slujau. Atâta este. Îngerii îi slujau. Acest cuvânt o să insistăm asupra lui. De ce? Pentru că noi, în general, mergem pe ideea simplă și probabil adevărată, într-o anumită măsură, că în pustie Mântuitorul n-a mâncat nimic. Probabil, nu știu. Dar ce reiese din... adică Mântuitorul n-a plecat acolo să postească. Nu asta era gândul lui. Și a fost dus de Duhul Sfânt în pustie și el s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu. Deci el ca om s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu. El nu s-a dus acolo chitit, cum zic sudiștii, chitit să postească 40 de zile. Nu. Și știți foarte bine ce înseamnă când tu nu ești pregătit, de exemplu, să presupunem că urmează prima săptămână a postului mare sau săptămâna mare. Și știi că nu vrei să mănânci în zilele de miercuri, joi, vineri, sâmbătă, nu știu ce. Presupunem că tu ți-ai pus în gând și te pregătești cumva interior și știi că nu o să mănânci și e nevoie mai mult de o pregătire a minții și a psihicului decât ca acesta cumva să pregătească organismul și să poți să te ții în alea 4 zile. Dar când, de exemplu, mergi la servici și tu nu te-ai gândit deloc că n-o să mănânci nimic toată dimineața, toată după masa, toată seara, nu te-ai gândit, organismul își cere drepturile, el dintr-o dată, doare stomacul, ce se întâmplă aici? Deși dacă spuneai în gând, puteai și 3 zile să nu mănânci. Dacă erai hotărât tu și ziceai, domnule, nu mai... Sau dacă ai o tristețe mare, ți-a murit cineva, păi dar nu ai niciun chip de mâncare, deci cumva e pregătit organismul de însăși psihicul trist și mâhnit al tău, de minte, de gândurile tale, de țintirea pe care au gândurile, încât nu-i trebuie nicio mâncare. Pe când dacă el nu-i pregătit, el cere, organismul cere sărac, are instinctul lui, are rânduiala lui, are niște lucruri care aproape că sunt fixe, clare. Când se termină nu știu ce din sânge, se cere să fie înlocuit. Nu. Trebuie să mănânci. Și se dă acea stare de foame care trebuie să... Asta înseamnă că organismul nu mai are benzină. Nu, trebuie să-i dai benzină. Ca să vorbim așa, cum vorbesc șoferi de tir. Motorini. Și Mântuitorul a fost dus în pustie de Duh imediat după ce el era acolo la Iordan, mulțime de oameni. Ioan a zis și a zis, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcate lumii, a intrat în Iordan, a fost botezat, a fost dialogul dintre el și Ioan și a zis, Ioan a zis, eu am trebuință să vii la mine și să mă votez pe mine, nu eu să te votez pe tine. Și el a zis, lasă acum să prind toată dreptatea. Și Ioan face ce trebuie să facă și când iese din Iordan, cerurile se deschid, se vede Duhul Sfânt și se aude glasul Tatălui. Și se spune că imediat după aceea, într-un anumit moment dat, adică nu vă închipuiți că a dispărut din fața lor. Nu, ci el, puterea Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, l-a făcut să plece spre pustie. Deci el s-a securat printre oameni și s-a dus în pustietate. Dar nu era o voia sa în sine, nu hotărâse el, ci era cumva o conlucrare a Duhului Sfânt cu el. Cu el ca om. Ca om. Că vorbim de omul Iisus Hristos și Dumnezeu Iisus Hristos. Oricum. Și aici, în ce spune Marcu, e foarte interesant, pentru că Marcu zice, s-a dus în pustie, nu spune că a postit 40 de zile, nu zice, zice că s-a dus în pustie și îngerii îi slujeau. Era cu fiarele, era singur, deci se spune doar că era singur și îngerii îi slujeau. Cuvântul care e folosit pentru slujire este un cuvânt care este folosit în toată Scriptura pentru a sluji la masă. Îngerii îi slujau, de aceea este folosit și dat diaconilor. Se numește diaconein, este cuvântul. Și când în prima comunitate creștină oamenii nu s-au înțeles la un moment dat, au fost niște discuții pentru că mâncau toți la un loc și văduvele și femeile văduve care erau dintre greci, dintre cei din alte părți, nu erau băgate în seamă decât femeile luate celor din Ierusalim. La un moment dat a fost o tulburare acolo și s-au hotărât să fie puși 7 oameni care se ocupe de servirea la mese. Și aceștia erau diaconii, care cuvântul vine de la însăși servirea la mese. Asta înseamnă cuvântul acesta care e folosit și aici. Și îngerii îi slujau. Și de aici unii dintre părinți au zis, măi, nu știm. Noi știm doar că Iisus a avut încredere absolută în Dumnezeu Tatăl, El ca om, și s-a dus în pustie, dacă Duhul Sfânt l-a mânat acolo, s-a dus în pustie fără să zică, trec prima dată prin Ierihon, cumpăr vreo 20 de pâini, fac ce trebuie să fac și mă duc acolo pregătit. Nu. Duhul Sfânt l-a mânat în pustie fără să-i mai dea un intermezzo, că stai așa, pregătește, mănâncă ceva, stai 3 zile, liniștește-te, mănâncă bine, că așa, de exemplu, i-a făcut Duhul Sfânt la Ilie, să zicem, care după ce s-a întâmplat pe Carmel și a coborât foc din cer și a comis poporul că Dumnezeu este singurul Dumnezeu, Iahve, și după ce a fugit din fața lui Carlor, lui Ahab și a Izabelei și s-a ascuns sub un ienupăr și a adormit acolo, l-a pregătit Dumnezeu pe Ilie pentru un drum lung de 40 de zile până în muntele Sinai și se spune că dormea și un înger îl trezea și aducea de mâncare și îi dădea și cu un ulcior apă și după aceea dorm iară și iară îl trezea și iar îi dădea de mâncare și așa de 3 ori, 3 zile la rând a dormit neîncetat și a mâncat neîncetat și după 3 zile așa, după mâncarea aceea îngerească, nu se știu ce mâncare era aceea, oricum, o mâncare dar pe care i-o dădea îngerii, era cumva pregătit și zice că după aceea a mers pe jos 40 de zile și n-a mai mâncat nimic. Deci cum a fost întărit de acea mâncare îngerească, aș zice că dacă era numai mâncare omenească, nu cred că rezista el 40 de zile să meargă, că nu era numai să stai, știți cum, în post, că zic unii că țin 40 de zile și nu mănâncă nimic, să presupunem, au fost în istorie oameni, și aceia care au încercat au stat mai mult închiși, prin rube, prin nu știu unde, izolați, de-abia se mișcau așa, nu consumau deloc energie, nu mergeau afară să căpălească porumbul, nu trăgeau lemne din pădure, nu făceau chestia asta. Până și monahii care țin prima săptămână sau ultima, aproape că de-abia se mai mișcă prin mănăstire pe acolo, adică nu ies la muncă, la treabă, la nu știu ce. Știți că foarte mulți dintre voi veniți și îmi spuneți la început, Părinte, vreau să țin ca în mănăstire 6 zile sau 5 zile sau 4 zile sau 3 zile prima săptămână. Și eu nu prea sunt de acord. Pentru că voi mergeți de obicei la servici, la școală, la ore, trebuie să mergeți pe stradă, trebuie să cărați cățelul de lesă, trebuie să vă duceți nu știu ce, trebuie să veniți acasă să spălați vase, să nu știu ce. Pe când, în general, cei care fac asta în mănăstire se ocupă numai de chestia asta, în săptămâna aia nu fac nimic. Nimic. Înțelegeți? Stau pur și simplu și postez, dar prin faptul că trupul nu consumă energie, rezistă mult mai mult. Pe când, dacă consumă energie, vieți organism, zice, da, dăm ceva. Cum zicea, când zicea Părintele Teofil Părianu, a trimis, au plecat niște femei din Ardeal acolo la părinții din Moldova și i-au dat că nu mâncați nimic prima săptămână, să nu mâncați nu știu ce. Și ele trebuiau să prășească porumbul și că numai apă. Și beau apă și tot prășau pe acolo. Erau terminate, cădeau pe marginea pârâului pe acolo, că nu mai puteau să sape. Și un părinte de ăsta mai neauș român, ardelean, i-a zis, na, apă bei, apă poți. Adică nu poți să și muncești și să și post aspru. Nu se poate. Și la Ilie, de exemplu, ca să poată face efortul ăsta, Dumnezeu i-a dat prin înger ceva mâncare de care nu îi se spune ce era, ceva apă de care nu îi se spune ce era. Probabil că era mâncarea îngerească, precum poporul evreu a mâncat mâncare îngerească în așa era numită mana, mâncare îngerească în pustie, care cădea pe marginea, pe lângă corturi și pe spinii din jurul taberei, și care conținea în sine tot ce îi trebuie unui om ca să trăiască și nu mai să trăiască, să nu se îmbolnăvească, să nu aibă niciun tip de carență, nicio lipsă, nicio anemie, nici n-au avut nimic, înțelegeți? Ceea ce era extraordinar și, de exemplu, da, nu contează, aceasta. Ei, aici am putea deduce totuși că Mântuitorul, nu vreau să vă ispitez sau să vă fac să vă tulburați. Că Mântuitorul a mâncat ceva dacă zice că îngerii îi slujau. Deci nu e vorba... Știți că în general noi, pentru că a fost o cultură a monahismului, în ultimii 800 de ani, în Ortodoxie, a fost o cultură exclusiv aproape monahală, o cultură creștină, aproape exclusiv monahală, tocmai pentru că mănăstirile au fost singurele care au mai păstrat, au avut capacitatea să păstreze scrisul și cititul și monahii să învețe și să cunoască și să transmită mai departe și să poată propovădui și să spună. Pe când marea masă a populației, după ce au năvălit toate neamurile migratoare și a fost tot dezastru ce a fost, n-au fost în stare să... N-au mai... Nu lăsau bătrânii din sat unii de la alții să scrie cum, ce minune a făcut bunicul meu și cât de deosebit a fost stră bunica mea ca soție și nu au rămas. De aceea cumva pare că numai în monahism este sfințenie. Numai acolo înflorește Dumnezeu, pentru că n-au rămas scrise din viața de familie, din viața obișnuită a oamenilor, mii de minuni care probabil că s-au petrecut cu nemiluita, cum și voi știți, din moșii și strămoșii voștri, că au trăit acești oameni, mai ales dacă erau credincioși, au trăit minuni mari și au lucrat cu Dumnezeu și ei. Numai că acolo nimeni n-a stat. Treaba era atât de mult, că iobăgia, sclavia, robia, răzeșia așa aia, cum erau, sau moșnenii, cum erau, de așa aceia prinși în muncă până în gât. N-aveau timp, nici nu știau să scrie, să citească. Nici măcar preoții nu știau. Ei, mulți dintre ei, învățau pe de rost liturghia și câteva slujbe și le ziceau motamon, slavonă, habar n-aveau ce era acolo scris. Habar n-aveau. Înțelegeți? Păi cine să scrie lucrurile astea? Și atunci a fost o lume exclusivă aproape monahală și care a insistat foarte mult pe post, pentru că postul era singura soluție ca să ții sub postul în toate privințele era singura soluție ca să ții sub stăpânirea instinctele care altfel te făceau praf și pulbere, instinctul de supraviețuire, instinctul de mulțire, instinctul... Păi cum să le ții decât să fii pe jumate mort, așa, mai ales cel măcar jumate din perioadele din an, să fii așa, pe jumate mort, îți mai revii iară puțin să cadă, așa, ca... așa cum mai ține florile, nu le dai apă, ele... Și zici, ce fac să nu zboare sporii de la flori, ca să nu... Păi le lasă așa mai moarte și ele, dacă îi dau așa prăștite, nu înfloresc frumos, nu zboară polenul prin aer, nu se întâmplă nimic, știți? Cam așa, asta a fost modalitatea pe care au încercat-o monahii ca să-și țină firea și să poată trăi acolo fără să fie tentați să o iarăsnă, să-și strângă averi, să se căsătorească, să nu știu ce, să nu știu cum. Și să facă alte lucruri. Și atunci, bineînțeles că ei au insistat pe post. Și ca să insiști pe post, trebuia să găsești niște motivații solide în Scriptură. Doamne, de ce ținem noi post? Nu ținem post numai ca să fim mai moi și mai bleci și să nu ne apuce nebunile. Și ținem că, uite, și Ilie Tăziteanu a umblat 40 zile fără pâine. Și Moise a stat acolo, deși nici Moise nu s-a dus să postească pe vârful Sinaiului. El s-a dus acolo și au trecut 40 de zile, fără să știe că au trecut 40 de zile, lui s-a părut că au trecut o jumătate de zi. Înțelegeți? Deci el nu avea, mă duc să postesc și să ajung la Dumnezeu postind. Nu! De fapt, la el s-a întâmplat că el nu și-a dat seama că la Dumnezeu o secundă e 1000 de ani și 1000 de ani o secundă și el vorbind cu Dumnezeu, i s-a părut câteva ore, când s-a întors, a aflat că au trecut 40 de zile. Habar n-avea. Nici nu dormise, nici nu mâncase, nici nu... Habar. Cum ați fi voi că mergeți până la Florești înapoi și când ajungeți aici, zice, nu, ce bine că ai venit, au trecut și Paștele, acum ați busalile. Cum se poate așa ceva? Adică e de neînțeles. Dar el nu era, trebuie să fiu sfânt, curat, pur, să nu mănânc, ca să nu se întinez Dumnezeu cu groza cuscă care mi-e de... Nu era problema asta la ei. Nu se întinea Dumnezeu faptul că ai mâncat tu ceva. Nu aveau ideea asta. Și, dar în monahism a devenit asta o chestie constantă. Pentru ca să țină monahul acolo, să poată rezista. Deci uite și Moise a ținut. Uite și Ilie, nu știu ce. Uite Mântuitorul, n-a mâncat nimic 40 de zile. Dar să știți că la Marcu nu se spune că n-a mâncat nimic. Și nici n-a plecat el țintit să țină 40 de zile ca să fie așa un... să fie o chestie, să se lepede de spurcăciunea mâncării, cum s-a insistat în decursul timpului, să se încerce cumva că mâncarea în sine e spurcată și orice ce ține de material e spurcat și ar trebui să ne separăm și că cu cât ești mai nemâncat, mai amărât, mai... Dar atunci Dumnezeu e bucuros. Nu e adevărat, să știți. Când Dumnezeu s-a unit cu omul, s-a unit cu tot ce înseamnă materia și dacă el și-a asumat materia asta și dacă el până la urmă s-a dat nouă prin hrană, nu, ni se dă nouă prin hrană, că putea să aleagă, să zică, mi-e silă să mă fac eu hrană, și să mă dăruiesc vouă printr-o mireasmă, poate, nu? O chestie așa care e sublimă și umblă prin aer și respiri și zici, gata, l-am luat pe Dumnezeu, nu? Putea să facă așa, putea să facă oricat, prin o privire, nu? Prin cine știe ce alte, nu uite că prin hrana aia spurcată, care zicem noi că nimic, să nu se mănânce, să nu știu ce. Până și s-a mai insistat pe anumite chestii că în sine mâncarea e rea sau... Și se greșește în privința asta când se spune că un singur lucru a călcat omul rai, postul. Omul a călcat în rai și a fost neascultător de Dumnezeu. Asta este... Nu că a mâncat ceva și în sine că a înghițit o înghițitură din ce-o fi fost ăla, că noi zicem că e mărcă. Dacă noi suntem aici în zona asta 45 de grade până și mai jos și mai sus, mărul e cel mai așa și zice, mă, mărcă să fi fost. Nu o spune ce era. Era un copac, roditor, nu știm ce era. Și nouă ni se pare mărul cel mai frumos din lume, altora portocala, mai jos încolo rodia, mai încolo, nu știm ce era. Da, și zicem, a înghițit și a era răul absolut, că n-a postit. Știți? Nu e adevărat. Păi, dar el mânca tot ce postit. Că zice, din toți copacii raiului să mănânci, cât vrei tu, când vrei tu, fără, numai dimineața și seara. Nu. Când vrei tu, cum vrei tu. Deci nu erau niște interdicții. Să mănânce, numai din asta să nu mănânce, era ca o ascultare. Și el a călcat ascultarea și încrederea în Dumnezeu. Adică Dumnezeu ți-a zis un lucru și tu nu l-ai ascultat. Și aici este o insistență asupra postului forțată numai ca să mențină această dorință de a-i face pe vieții de oameni, pe oameni să țină totuși postul. Poate că e bună această dorință, pentru că altfel oamenii și tot mai mult observă asta, că cu cât oamenii, de fapt oamenii preferă o relație înfricoșătoare cu Dumnezeu, aproape superstițioasă, n-ai voie aia, nu atinge aia, nu așa, și preferă o asemenea relație și atunci mai țin ceva. Că dacă omul își dă așa și înțelege mai larg lucrurile, așa cum ar vrea Dumnezeu să le înțelege. O iară să nu mai ține nimic. A, păi dacă nu e chiar așa important, hai să mâncăm și să bem, că mâine o murim. Știți? Bun, atât de cântele cele românești, mai noi ăstea, nu alea veche adevărate. Că să mâncăm și să bem, că mâine murim, să ne distrăm, să chestii de genul ăsta care de trei lulele, trei surcele, adică un mod de gândire foarte, foarte înghesuit și îngust, care nu merită să, pe care nu merită să îl discutăm acum. Da. Ei, Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu ne vorbește despre faptul că îngerii slujau și sunt o serie de părinți și teologi care spun că, știi cum vă spuneam, că asta înseamnă că Mântuitorul poate că, într-o anumită măsură, i s-a dat să mănânce o anumită pâine îngerească, numai de Dumnezeu știută și de îngeri. Asta nu înseamnă că în cantități mari, că nu cântează. Dar că el s-a lăsat dus de Duhul în pustie și acolo a trăit, s-a lăsat complet în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a îngrijit de el, exact cum s-a îngrijit de, eu știu, de Sfântul Pavel Tebeu, care a plecat în pustie pentru că nu era, a auzit că cumnatul lui vrea să-l omoare, vrea să-l dea pe mâna cumnatului, el era din Teba Egiptului, Pavel Tebeu, că de-aia e numit Tebeu. Era în anii 250-252, când era marea persecuție lui Diocletian, al lui Deciu. Și el era creștin și a venit de sus veste că oricine este dovedit că este creștin să îi se ia averea, dus la pușcărie, dacă nu se leapădă să fie ucis. Și el avea o soră căsătorită cu un cumnat care era păgân, era nepăsător de lucrurile acestea și care când a auzit că creștinii sunt văzuți răi a plănuit să-l vândă autorităților și să ia averea el. Erau oameni avuți. Asta era. Și când a auzit bietul Pavel Tebeu și el și povestește la Sfântul Antonie cel Mare și spune niște ispite, niște încercări prin care erau trecuți oamenii care erau prinși și că trebuiau să dea mărturie despre Hristos și cum erau chinuiți acei oameni, povestește un om care pur și simplu l-a lăsat în mâinile destrunatelor ca să-l batjocorească în sensul că el s-o cotea că e creștin și e curat și el a zis, domnule, nu știu dacă aș rezista. După aia a auzit niște încercări îngrozitoare pe care le-a trecut niște oameni chinuiți, nu știu dacă aș rezista. Și atunci mai bine, ca să nu-și facă cumnatul păcat, să-l vândă și să nu cadă el dacă va fi dus în fața autorităților, mai bine a ales să plece în pustie. Și a plecat în pustie. Deci el n-a plecat în pustie că mă duc să biruiesc pustia, să nu mă nimic și trăiesc ca un înger. Nu, s-a dus ca un om care, Doamne ajută-mă, ce să mă fac, unde să mă duc, unde să mă duc. Peste tot erau căutați creștini. S-a dus în adâncul pustiei și acolo Dumnezeu l-a ajutat să aibă ce să mănânce în fiecare zi. Un corb, un vultur, nu mai știu dacă un corb sau un vultur, îi aducea pâine în fiecare zi, aducea pur și simplu și el avea un izvoraș acolo, pâinea aceea pe care, jumătate de pâine pe care aducea în fiecare zi. Și asta timp de zeci și zeci și zeci și zeci de ani. Deci, cu încredere absolută, omul ăsta a plecat, s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a îngrijit de el. Absurd cum s-a îngrijit de el, adică absurd din perspectiva noastră. Dar Dumnezeu s-a îngrijit de el. Pentru că noi am zis, Doamne, ce curajos a fost, dar l-a ispitit pe Dumnezeu. Nu știu dacă l-a ispitit pe Dumnezeu, pentru că altă variantă nu era decât să cadă în mâinile autorităților, să-i facă păcat de moarte cumnatului și surorii, care cumva erau amândoi vinovați că l-au trădat. Și el poate să cadă dacă nu avea destulă putere să reziste în fața acestor ispite de care s-a temut. Și prima vorbă pe care, dintre primele vorbe pe care îl întreabă pe Antonie cel Mare, mai este persecuție? Ce mai e în lume? Deci nu era un leu în pustie, se gândea încă la persecuții. Credea că, mă gândesc, poate că una dintre motivațiile pentru care n-a răspuns, poate. N-a răspuns când Antonie cel Mare bătea în ușă și frigând, mă, arunc și la mine, că era primul om care rupsese la el după atâția zeci de ani. O fi ajuns autoritățile? N-am, m-au găsit. Adică vreau să vă vedesc așa și o parte umană a acestor oameni. Și faptul că Dumnezeu totuși lucra cu ei minuni mari, nu că erau niște un fel de sfințenie așa, fără de umbră, fără de putință de a avea vreo slăbiciune. Nu, erau și ei cu slăbiciunile lor, adică cu neputințe, cu neputința de a trăi singur în pustie, fără să aibă nimic, să aibă ceva de mâncare, cu neputința, cu gândul și cu frica într-o anumită măsură, ce se întâmplă dacă mai sunt căutați creștinii acolo, și exact cum tu, dacă te-au căutat odată într-o noapte niște oameni îngrozitori și te-au ratat de câteva ori, ai tremurat-o restul vieții zicând, vin, acum mă vor găsi, acum mă vor... Nu cred că scapă cineva de această teamă. Într-o anumită măsură, această teamă cred că a avut-o, nu știu cât și cum, și Sfântul Pavel Tebeu până spre sfârșit. Și Dumnezeu s-a îngrijit de el. Ei, acești părinți spun, putem înțelege din acest cuvânt că îngerii slujau lui Dumnezeu și cuvântul, cum vă spuneam, nu este oarecare, ci este acela de a sluji la mese, diaconein, îngerii slujau, ceea ce se spune mai târziu de diaconii care au fost puși să slujească la mese, că într-un fel sau într-altul, îngerii cumva, el s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu complet și într-un fel sau într-altul, îngerii l-au ajutat să subziste în pustie 40 de zile, mâncând pâine îngerească, dar care hrănea mai mult sufletul decât trupul. Foarte complicat de înțeles ce fel de pâine sau cum i-au slujit îngerii, în ce chip, dar nu vrem să înlăturăm complet capacitatea sau posibilitatea de a fi ajutat chiar la nivelul acesta trupesc, cu o anumită pâine care poate ajuta până și trupul, încât la Matei și la Luca se spune că după 40 zile totuși a flămânzit. Deci este o flămânzenie a trupului firesc, a trupului gregar, simplu. Și răspunsul Mântuitorului. Dar, în același timp, putem spune că există ceva ce poate că, asta e o teologumenă ce vă spune. Teologumenă înseamnă că e o părere teologică care nu e nici infirmată, nici dovedită. Nu știm. Vom vedea la a doua venire. Dar se poate să fie așa. Și de ce credem că poate să fie așa? Pentru că ce se întâmplă cu Mântuitorul imediat după ce este dus de Duhul în pustie, imită perfect, aproape mot-a-mot, ce s-a întâmplat cu poporul evreu din Egipt, care este dus de Dumnezeu în pustia Sinaiului și după aceea în pustia cea mai din adâncuri, dincolo de Sinai, înspre Siria, înspre zona Arabiei, pustiul Arabiei, ca era chemat și dus de Duhul lui Dumnezeu acest popor ca să se închine lui Dumnezeu. Asta cerea Moise, lasă poporul meu să meargă în pustie, să se închine lui Dumnezeu. Și asta nu înțelegea faraonul. Dar de ce trebuie să meargă în pustie, să închine? Așa a poruncit Dumnezeu să meargă în pustie, mai ales că lui Moise Dumnezeu, acolo în rug, i-a zis, adu aici, în Sinai, pe poporul meu, să se închine mie. Vă dați seama, cum am zis și de-o trecută, ce-o fi fost în capul lui Moise și în inima lui, el care era totuși un strateg, un om priceput, crescuse la curtea faraonului, ca un faraon. Și probabil că cunoșteau legile strategiei, modul cum poți să hrănești un popor, cum toată administrația, tot ce înseamnă, și mai ales că știa ce înseamnă să ridici sute de mii de oameni. Eu vă spun, când am fost aici, s-a făcut întâlnirea tinerilor din Europa și erau 5.000 de oameni, 5.500. Atâta ne-am strofocat, 500 de oameni, atâta ne-am chinuit cu tot orașul în ajutor să-i hrănim pe oamenii 3 zile. Să-i hrănim, să aibă unde să meargă la toaletă, să aibă ce să bea. Era ceva îngrozitor, de foarte greu. Și în mijlocul civilizației, cu oraș, cu tot ce vrei. Era foarte greu. Unde mănâncă oamenii? Unde îi duc? Cum îi ducem? Trebuie să ducem în mai multe părți împărțiți, pentru că dacă merg toți pornind deodată, nu merge. Și o întreagă discuție, a fost o filozofie întreagă, deci ne-am pregătit vreo 6 luni înainte, întâlniri constante. Ce facem? Cum facem? Dumneata te ocupi de ăla, dumneata te ocupi de ăla, dumneata... O trebuie să scoatem dintre voi 400 și ceva de voluntari și alți sute de la alții, ca să se ocupe, să-i ducă, să-i aducă, să-i țină, să-i... Păi și mă gândesc, vă dați seama ce a fost în capul lui Moise când i-a zis Dumnezeu să iei poporul meu, și el știa cam câți erau, că făcea parte din egiptenii, conducerea Egiptului, era faraon. Sute de mii. Cu cățel, cu purcel, fără purcel. Cu oaie, cu capră, cu tot ce aveau, cu copii, cu bătrâni, cu... și să-i aduci pe toți aici. Asta cerea Dumnezeu. Adu-i aici, la rug. Acolo, unde vorbea el cu rugul. Aici. Și zice, păi și cum să fac? El credea că Dumnezeu o să-i dea probabil, o să zică, iată o astea asta de îngeri, vezi? 500.000 de îngeri, te vor ajuta. Și a zis, Doamne, cum să faci? Uite, toiagul ăla din mâna ta o să te ajute. Incredibil! Toiagul ăsta? Toiagul era toiagul care umbla el. Nu crede că nu-și alesese un toiag special din pădurile Libanului. Nu, un toiag neamărât. Cine știe, lua din curtea în grabă când pleca din curtea țocului său, nu? Mergem și el pe acolo ca să umple cu voi. Și da, toiagul ăla. Și cu toiagul ăla a făcut el toate minunile, toate cutremurătoare. Cu toiagul ăla a atins Nilul, s-a făcut sânge. Cu toiagul ăla a atins marea și s-a despărțit în două. Cu toiagul acela toate le-a făcut, toate. Și cele 10 plăgi și după aia minunile cutremurătoare din pustie. Adică Dumnezeu cu puțin, știți că de aici, nu știu dacă știți, că ideea asta cu bagheta magică de aici a plecat. Poveștile astea cu vrăjitoarea, cu baghetă magică, de la Moise au plecat. Adică el făcea, atingea și se rezolva. Și ăștia zic, deci așa se face. Deci să ai ceva băț special care se face, se zice o formulă, hocus pocus preparatus. Și pac, se face o prostie, că dacă nu îți dă Dumnezeu dar și putere prin asta, că de fapt Dumnezeu, dacă el, să zicem că era pielar, să zicem, era pielar, nu era cioban, că era cioban și lucra în piele, i-ar fi zis, uite cu acul ăla cu care înțept un piele, cu ăla o să vii. Adică nu era problema Dumnezeu că neapărat printr-un toiac sau neapărat era nevoie de o antenă specială, cum zic unii, că poate era o antenă, avea în, conținea în sine, nu știu ce, șpinia lucra, nu știu ce, fulger ceresc, care... Prostii. Dacă el era mulgător de vaci, cine știe, prin lapte putea să-l facă să... Purta la el câțiva lege și ăla i-a aruncat în apă, ăia... Nu știu, putea Dumnezeu prin orice să viruiască, știți? Asta e marea, incredibilă puterea lui Dumnezeu, că putea prin orice. Că el zicea, eu să duc aici pe putere, cum să fac asta? Uite cu toiagul ăla, zice. Cu toiagul ăsta? Adică să mă bat eu cu faraon, să mă bat cu oștirile lui, cu... Da, cu toiagul ăla. Și așa a și fost. Deci cu toiagul acela a biruit tot Egiptul și cea mai puternică civilizație a lumii la ora aceea. Cea mai puternică civilizație a lumii a fost biruită cu un toiag. Și era chemat în pustie să se închine acolo lui Dumnezeu, să vorbească acolo cu Dumnezeu, să se întâlnească acolo cu Dumnezeu. Mântuitorul imita într-un fel, prin această faptul că era purtat în pustie de Duhul lui Dumnezeu, același lucru îl făcea. De fapt, cred mai degrabă invers, că ceea ce se întâmplase cu poporul evreu vorbea de ceea ce urma să se întâmple cu Mântuitorul, știți? Sau și una și alta. Era mult mai important ce făcea Mântuitorul decât ce a făcut poporul evreu prin pustie, că a umblat, că a făcut. Așa aici Mântuitorul iese din undele Iordanului și este purtat în pustie. Acolo poporul evreu a trecut prin Marea Roșie și a intrat în pustie, înțelegeți? Același lucru. Și s-a dus și a vorbit cu Dumnezeu. Aici Mântuitorul s-a dus și a vorbit cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Duhul Sfânt. A avut întâlnirea tainică de care avea nevoie. De care și nu avea el nevoie ca fiul al lui Dumnezeu, pentru că el era pururea în această comuniune, ci avea nevoie, într-o anumită măsură, omul Iisus. E greu de discutat aici, de făcut diferențele, dar era nevoie de această întâlnire și... Iar când a intrat în pustie, ce au făcut? Nu? Cu ce a trăit poporul evreu? Pâine îngerească. Vezi, cădea din cer o pâine, numită pâine îngerească, mană, și ei mâncau și cu asta nu se ghiftuiau, erau câteva golomoați așa, dar care te făceau să te simți foarte bine. Și n-aveai nicio treabă. Și așa și Mântuitorul. S-ar putea ca ajuns în pustie cu pâine îngerească să-l fi rănit Dumnezeu. Și că cuvântul pe care cu care a răspuns la Evanghelia din Matei, când zice că nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul ce este în gura lui Dumnezeu, are și înțeles acesta și cu pâinea pe care Dumnezeu ți-o trimite dumnezeiască, îngerească. Are și înțelesul ăsta. Pe lângă înțelesul simplu, că cuvântul lui Dumnezeu care este din gura lui Dumnezeu, dar și înțelesul acesta. Exact cum poporul evreu s-a hrănit cu o pâine pe care oamenii noștri au, n-au auzit de ea până atunci, nici după aceea n-au mai știut. Și nici n-a mai mâncat cineva pâine de aceea. Și Exact cum, deci ceea ce Mântuitorul întâmpina acum era o repetare a ispitelor pe care poporul evreu le-a avut în pustie și pe care el le-a căzut în general. Era o repetare a ispitelor. Adică, poporul evreu intră în pustie, mănâncă pâine îngerească, dar nu-i mai place. La un moment dat se satură de pâine îngerească și vrea, domne, căldările de carne ale egiptenilor, vrea nu știu ce altceva și cade, întristează pe Dumnezeu prin lucrul acesta. Ei, Mântuitorul nu cade la această ispită. Diavolul vine să ispitească cu aceeași problemă. Fă din aceste pietre pâine, pâine îngerească și chestia ce mănânci tu, ce-ți dă Dumnezeu. Hai, știi ce s-a dat mama de mic? Știi cum ai mâncat în comunitatea ta din Nazaret? Știi cum ai mâncat cu tatăl tău adoptiv, Iosif? Și ce bună era muiată acolo în mușdei? Și ce bună era! Hai, hai, pâine adevărată! Și Mântuitorul nu cade la această ispită. Memoria poporului evreu a mâncărurilor de altă dată, ce au mâncat cu egiptenii, cum s-au săturat, cum s-au giftuit, i-a biruit. El nu a fost biruit de aceasta. Deci și din perspectiva, poate nu v-ați gândit niciodată la perspectiva aceasta, a asemănării între ce s-a întâmplat cu poporul evreu și ce s-a întâmplat cu Mântuitorul. El nu cade la această ispită. După aceea, gândiți-vă că poporul evreu a ajuns pe muntele Nebo, munții Moabului, jos, depresiunea Ierihon, Marea Moartă, și când am fost la Ierihon în ultima dată și am fost găzduiți acolo, s-a întâmplat că tot timpul vedeam soarele răsărea de dincolo de munții Moabului, de munții Nebo. Și tot timpul mă gândeam la asta, că acolo a ajuns poporul evreu, sus pe creste, pe munții Nebo, pe munții Moabului, și s-au uitat jos la toată bogăția și la toată cinstea lumească pe care au văzut acolo, la cetățile impresionante. Gândiți-vă că Ierihonul era socotită cea mai veche cetate a lumii. Până acum, la bogăția ei, la oamenii care locuia acolo, la civilizația care era și nu acolo, și înspre nord, și peste tot. Și ei s-au și lăsați cuprinși de ispită, evrei s-au lăsat cuprinși de ispită acestei civilizații, au pismuit-o, au invidiat-o, dar s-au și înfricoșat de ea și au căzut în fața civilizației, în fața bogăților lumii, în fața puterii lumii, au căzut și de frică și ispitindu-se. Mântuitorul este dus pe un munte sus și vede toate bogățiile lumii, e aceeași ispită. Înțelegeți? Poporul evreu pe munții Nebo văd jos ce se întâmplă, trimit niște oameni care să vadă pe acolo ce e și vin cu vestea, uite cum trăiesc oamenii ăia, uite ce bogăție au, uite cum au rânduiala, uite ce arme au, și ăștia sunt și impresionați până peste măsură și vor să meargă, dar în același timp mor și de frică și refuză să intre acolo. Aceeași lucru se repetă cu Mântuitorul. E dus pe un munte înalt, vede toate civilizațiile lumii, nu numai ca evrei o amărâtă de civilizație cananită ce vedeau ei acolo, ci vede tot ceea ce a fost și urmează să fie și e capabilă să facă omenirea și în sens bun și în sens rău până la sfârșitul lumii. Cu cea mai mare invenție a ei, orașul. Așa zic unii că ar fi cea mai mare invenție a lui Cain, de fapt, și a urmașilor lui Cain, că ei au făcut primele orașe și primele cetăți. Și orașul cu toată rânduiala lui, cu toată organizarea lui, cu tot ce înseamnă lumea, slava lumii, slava ochilor, trufia vieții, asta e de fapt temelia lumii. Trufia vieții, slava ochilor, slava lumii, de care oamenii se îndulcesc și se bucură și vor și li se pare că este nemurire. Și că dacă reușești să rămâi în memoria lumii, rămâi în memoria oamenilor, acum mai ales că ai tot felul de metode magnetice, electronice, în care să rămâi veșnic, ți se pare ție, în memoria lumii și tot o să te laude și să te iubească în veșnicie, ești fericit, ești nemuritor. Nemurirea prin faptul că nu o să te uite oamenii și că ei o să te iubească și că ei o să te... Că vrând nevrând rămâi pe chestiile alea, pe CD, pe nu știu ce, pe în internetul universal undeva, rămâi acolo ca... Și când o să vrea stră, nepotul tău te poate urmări și te pot adula până să știu veacurilor și tu mori liniștit. Că ești iubit și ești cinstit și ai o statuie veșnică. Nu o poate dărâma nimeni. Toate acestea probabil că le-a văzut Mântuitorul și el n-a căzut nici nu s-a lăsat impresionat de această civilizație Nici nu s-a înfricoșat de ea, nici n-a fost captivat complet de ea și a zis, wow! Știți cum, țin minte când au apărut jocurile pe calculator, eram la Petroșan, la liceu de informatică, în 87 am intrat și erau două, trei calculatoare în tot liceul. Eram la liceu de informatică, la secția informatică, erau două, trei. Unul era cât un dulap, așa, mare, mare, mare. Și restul erau niște amicuri de astea, așa se numeau, niște televizoare de la mici sport și cu niște chestii imense. Și, și acolo și am văzut primele jocuri pe calculator. Atunci era foarte complicat. Un castofon, pe acolo făceai tot felul. Complicat. Am fost atât de impresionat. Mi s-a părut, ca și copil, cea mai tare chestie din lume. Dar nu mă lăsa nimeni să intru acolo, știți? Și am tot zis, mă, dar eu nu o să pun niciodată, să pun degetul ăla să mă bat și eu, că erau doi care se băteau. Unul era tu și unul era calculator. Ei făceau tot felul de bătăi. Box, nu știu ce, dădeau cu picioarele. Și tu, în funcție de cum făceai acolo, dădeai și tu. Dar era mult mai greu și vreau să ții mâinile nu știu cum și să faci nu știu ce. Și mai cădea din când în când tot. Și iară trebuia să se stica castofonul. Auleu, stai așa că băgai pixul, făceai, învârteai aia. Iar începea lupta. Și mi se părea, eram pe spate, domnule, eram pe spate. Și acum înțeleg pe... Eram pe spate, dar n-am avut șansa să... Dar mă gândeam, dacă reușesc și scap la loc larg, cred că nopți și nopți și nopți o să stau numai așa și o să fac. N-am stat niciodată, n-am... Am scăpat la loc larg, dar nu mi-a trebuit până la urmă. Cumva, cu ajutorul lui Dumnezeu, am simțit că e o mare înșelătorie și o mare pierdere de vreme și nu m-am mai interesat. Dar... Mi-am dat seama ce interesant pare, mai ales când ești, nu pici absolut, nu ai văzut niciodată așa ceva. Păi, credeți-mă, tot ce înseamnă civilizația, până la nivelul ăsta, a fost ispita cu care a fost ispit omul Iisus Hristos. Omul. Nu numai bogății și aur și comori și nu știu ce, cum ne închipuim noi așa, tezaure, tezaurul Băncii Londrei, cu lingouri, cu nu știu ce. Nu. Tot ce înseamnă lumea, tot. De la frumusețea omului scoasă la mezat și la vânzare și bine chivenisită a femeii, a bărbatului, cu tot ce se aduce această frumusețe și plăcerile ei, până la tot ce poți să-ți închipui despre lumea, la slava pe care o aduce lumea, la cinstea pe care, la încoronările, la dedicațiile, la solemnitățile, la cântecele, la tot ce poate să-ți aducă ceva lumea și să te impresioneze. Aceea a fost în ochii Mântuitorului când a văzut lumea și nu s-a lăsat nici ispitit de aceste lucruri să zică da, orice pentru asta. Și nici înfricoșat zicând nu mă duc niciunde în lume. Pentru că erau două ispite îngrozitoare. Una, ori te dai mie și te învăț cum să lucrezi cu toată chestia asta și cum să le ai în mână, ori te vei duce tu de unul singur în lume și te face praf lumea. De fapt, într-un fel, diavolul ar fi vrut ca el să nu plece niciodată în lume, că nu are nicio șansă. Nu are nicio șansă lumea să se... E ca și cum ar spune, ce te consumi pentru oameni? Nu vezi că îi iau în mână prin manipulare? Ei sunt niște superficiali, nu sunt interesați decât să fie niște sclavi fericiți. Ce vrei tu să le spui personal lucruri și să ridici din nivelul lor animalic? Sunt animale. Cel mult zon politic, în restul, nimicuri, nimic. Și Mântuitorul n-a căzut nici în ispita de a se lăsa sedus de lume și de a, ca om, și de a vrea să fie stăpânul acestei lumi și să profite de tot ce înseamnă lumea aceasta, indiferent prin ce mijloace, și ar fi putut, dacă se lăsa pe mâna diavolului, că el e priceputul, dibaciul, care știe să-ți dea toată stăpânirea lumii, s-a făcut el stăpân peste voia lui Dumnezeu, peste îngăduit de Dumnezeu, s-a făcut el stăpân ca și cum el ar fi proprietarul lumii, știți? Și, dar nici în ispită de a zice, are rost cu acești oameni care se lasă astfel manipulați și astfel purtați de diavol, are loc cu acești oameni să mă mai cobor la nivelul lor, să stau de vorbă cu ei și a rămas să meargă între oameni și să vorbească cu ei, chiar dacă oamenii l-au răstignit până la urmă și l-au ucis. Deci am putea zice, diavolul avea dreptate, domnule, nu merita, dar nu avea dreptate. Până la capăt Dumnezeu a crezut în om, ceea ce mi se pare incredibil. Rușina rușinilor o să ne fie la doua venire în fața lui când el ne va spune, am crezut în tine. Și tu zici, da, da. Și o să dai toate părerile tale, toate tristețile tale, toate dezamăgirile tale. Dar el a crezut în tine absolut până la sfârșit și atunci mai crede încă. Ceea ce mi se pare, nu există ceva mai rușinos. Exact cum credința tatălui care îl așteaptă pe fiul risipitor acasă, care crede până și în clipa aia în el și nu îi reproșează nimic, mi se pare distrugătoare în fața noastră ca structura mândriei și părării de sine. Dar și structura dezamăgirii și a deznădejdii și a disperării. Toate cad din noi în momentul când vezi această încredere la Dumnezeu absolută în tine. Adică, și stau și eu și mă gândesc, Doamne, de ce oare îți mai ocup timpul cu noi? Adică pentru ce? Vin și oamenii, îi văd, toți noi trăim, toți la un nivel de o superficialitate, de o prefăcătorie, de o șmecherie, de micime, de o neputință. Doamne, ce vezi bun la oameni, în primul frunte cu mine? Ce se mai poate face cu noi? De ce mai vii la noi? Cum de cobori încă? Păcătuiesc în fiecare zi, păcătuim. Greșim, mințim, ne prefacem, o facem numai pentru cinstea noastră, pentru slava noastră, pentru lauda noastră, toți, în mare parte, poate nu mai fi și altfel, da. Și tu totuși fii incredibil, că tot ne e frică că cade Hristos undeva, că nu știu ce, că și El intră în haznaua sufletului și trupului nostru. Hazna, înțelegeți? Hazna suntem. Și intră noi, da, deci perfect, n-a picurat niciunde. Păi eram mult mai curat acolo, înțelegeți? Mult. Ca la preotul acela grec în care mă frângea cu nepăsare trupul lui Hristos, că nu mai avea nici evlavie. Și a sărit o bucată mai mare și s-a dus să se uite pe jos pe acolo unde e bucata. Și s-a arătat Hristos acolo în bucățica aia, i-a văzut chipul lui Hristos și a zis, decât în mâinile tale nevrednici, mai bine e jos, i-a zis. Înțelegeți? Păi, dar mie mi se pare absolut. Și când din esofagul meu și în stomacul meu și în sângele meu, că ar putea să zică de 1000 de ori, decât aici, mai bine jos, acolo mai bine mă lăsai să... Mai bine nu te întâlneam. Și totuși, mi se pare incredibil încrederea lui Dumnezeu în noi și dragostea lui de a ne tot începe cu noi, de a pune început nou cu noi, incredibil. Ei, acest lucru s-a întâmplat cu Hristos acolo. A crezut în om. A crezut în om. De fapt, și la prima ispită, când a avut să facă din pâini, din piatră pâini, una dintre ispitele diavolului era, zicea, învață să faci minuni, vezi că dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poți să faci minuni, dă-le acestor oameni pâine, adică tot ce înseamnă viață bună, și vor fi slujitorii tăi. Și ce te consumi tu să le explici lucruri complicate? Nu te complica. Și Mântuitorul n-a vrut numai pentru că nu avea nevoie el să mănânce, că avea de la Dumnezeu, ci n-a vrut ca și cum ar spune, eu cred în om mai mult, el este mai mult decât atât, eu cred că om poate gândi mai mult decât atât, nu se poate pogori numai la nivelul trupesc, că să fie bine, că să aibă concedii bune, să trăiască bine, să aibă asigurări bune, să aibă copii buni și gata, ai fericit. Nu se poate să fii numai atât. Asta spunea Dumnezeu. Când eu nu mai vreau să lupt sau nu mai vreau să merg mai departe sau mă simt dezarmat, mi se pare că îl dezamăgesc pe Hristos care a avut încredere în mine și ca un nebun continui să merg turâș, murdar, întinat, pentru că el a avut încredere, voi merge mai departe. Nu îmi pun capul zilelor, pentru că el a avut încredere în mine. Și dacă a avut încredere, măcar pentru cuvântul ăsta, chiar dacă sunt lepra leprelor, mă voi duce înainte. Așa cum sunt. Dacă el a avut încredere în mine, măcar atât. Asta ar fi ultima dorință mea, să nu-mi pierd, să doresc să nu îl dezamăgesc măcar cu atât. Că n-am lăsat cu totul armele jos. Ce arme? Armele de mult. Că am continuat. Cum zicea Părintele Ioan Iovan, la început am crezut că o să mergem în cavalcadă, călare, și o să zicem, Doamne, am intrat pe porțile împărăției cerurilor, ceea ce ne-ai dat să facem, am făcut, suntem aici. Și după aceea am văzut că e greu și am zis, dacă o să ajung pe jos și cu ceilalți prieteni și o să le zic, Doamne, am ajuns, iată, mai greu, numai câțiva, dar am ajuns și ți-am făcut lucrarea. Am văzut, iarăși, mi-am văzut firea, și-a văzut firea, și-a văzut omul. Că e mai greu și a zis, dacă ajung eu singur cumva și să zic, nu știu cum am strecurat și eu prin stufărișuri, nu ne-am putut, n-am făcut mari fapte de vitejie, am venit să spun că am ajuns și eu și na, totuși am venit. Și va nici atât a zis, mai rău și dacă ajung cumva în genunchi, târându-mă în coate să intru, să după aceea a zis, și dacă m-aș târâ numai câte 10 cm așa târâși și iară, ca, știți, așa făceau soldații când cădeau între tranșee. Erau mulți care mureau în atacurile din primul război mondial între tranșeele nemților și francezilor sau românilor. Și era un pericol absolut să miști. nici nu puteai, dar dacă mișcai și făceai, hei, sunt aici, în toate părțile, nu știau ăia care ești, ce ești, te pușcau, te făceau ciur. Și atunci, strădania era să mergi câte 5 cm pe oră, dacă era nevoie, te târăști așa cu toate gloanțele în tine, cu ce aveai, să te târăști și să știi în ce direcție te duci, adică spre traseele tale. Și să ai nădejdea că totuși când ajungi acolo, aia nu te vor confunda cu vreun neamț și nu o să te împuște. Și ajungeai cu greu și poate, cei mai mulți mureau pe drum. Deci și părintele zicea, să mă târăsc așa câte 5 cm. Și la sfârșit să simt porțile cum se închide la împărăție celor de împrin și pielea. Și să zic, Doamne, am ajuns. Să știți că dacă ajungeți așa, e bine. Deci, fără iluzii, fără gândul că faci tu fapte eroice, fără că mântuiești tu pe alții, dar să nu îți pierzi nădejde. Și de dragul lui Dumnezeu care a avut încredere în tine și are încă, tu să zici, mă, voi duce așa, chinuit. Așa, cu bube, așa, cu răni, așa, cu toate bolile luate de la vrăjmaș, pe care l-am iubit pe vrăjmaș și am luat sifilii și tot felul, nu trebuia să-l iubesc. Dar cu ăstea toate mă duc înapoi la Dumnezeu meu. Și asta singurul lucru pe care mai vreau să-l... Nimic altceva. Nu mai am nicio iluzie că sunt ceva, că aș putea ceva, că rugăciunea mea poate fi auzită, că am făcut ceva, că nimic, ci doar atât. Să nu-l dezamăgesc complet, să mor cu fața spre traseul cel bun. Și să încerc cu ultima forțare să mai fac un 5 cm. Știți? Asta e. Cred mai degrabă că asta este calea pe care trebuie să mergem. Nu cealaltă mândră. Până când mai crezi că tu ești dedicat, că ți se dat șansa, că ai nu știu ce darul de făcut și de rezolvat, cred că vei suferi îngrozitor. Vei suferi îngrozitor. Iar despre a treia ispită, aceea că l-a dus diavolul pe un... pe sprânceana templului și a zis, aruncă-te de aici și vor veni îngerii să te sprijine, vorbind de viitoare. Dar acestea doar câteva, ca să înțelegeți puțin altfel poate ispitirea din pustie a Mântuitorului și puțin mai larg. Nu neapărat numai că s-a dus și a fost zic, 40 zile și nu știu ce. Nu neapărat. Nu trebuie luat numai așa și înțelesul ăsta. Ca și cum asta, știți, când părintele Emilian Simonopetritu a ajuns în muntele Athos, el care fusese, se ocupase de tinerii din anumită zona Greciei, era apropiat de credință, și după aceea, la un moment dat, episcopul locului l-a dus în Meteore și i-a zis, uite, mănăstirile acestea la Meteore, unde merg toți oamenii în vizită. Mănăstirile astea aproape că au fost părăsite, vin-o aici și ocup o mănăstire și fă aici o mănăstire. Și a făcut o mănăstire pe una dintre Meteore, adică a făcut-o, a populat-o și au început să facă lucruri deosebite și la un moment dat, disperați fiind, pentru că muntele Athos era într-o decădere prin anii 60-70 groaznică, au încercat să aducă duhovnici deosebiți și obști mai deosebite formate de ei în muntele Athos și printre cei chemați a fost și părintele Emilian Simonopetrit. Și el a venit la Simonopetra și a găsit acolo, că de-aia a numit Simonopetrit, a venit la Simonopetrit. Și a găsit acolo un grup de monahi bătrâni din vechea gardă care se împărtășeau foarte rar, dar țineau cu ostrejitate și slujbele, toată rânduiala și posturile cu asprime incredibilă. Și după ce a stat cu ei o vreme și a zis că s-a înspăimântat de faptul că acești oameni credeau mai degrabă în puterea apostolului a ostenirilor personale decât în Hristos. Deci nu aveau legătură să se împărtășească cu Hristos, dar domnule, postul era... Se discută, domnule, te mântuiește. Restul, că te împărtășești, nu te împărtășești, e discutabil. Dar ăsta să le faci cum trebuie și nu știu ce. Și el așa concluzionat, acești oameni, și să știți că încă avem în România multe obști în care, și multe biserici în care se merge pe aceasta, aproape un fel de pelagianism, adică încredere că tu te poți mântui de unul singur, poți tu să te mântuiești, ținând osteneli, postul, stădanii, nu știu ce, numite pocăință într-un sens oarecare, dar asta te mântuiește în sine, adică e o chestie pe care dacă o faci cum trebuie, te-ai mântuit, că e Hristos, că nu vrei, el oricum trebuie să te bagi în seamă și omul să zică, bine mă, bravo, hai, treci mai departe, românii au talent, 10. Da, ceva de genul ăsta. Or, nu este așa. Nu este așa. Nu este așa. Asta nu înseamnă că trebuie să lași aceste lucruri. Numai că e mult mai important să te apropii de Hristos și să-i ceri lui ajutorul și celelalte și posturile și osteneala să fie doar metodele prin care să te ții legat de Hristos ca să nu-L pierzi. Înțelegeți? Să nu te îndepărtezi, să nu te iei cu Duhul Lumii, să nu o iei razna. Acelea te țin apropiat de Hristos, nu acelea te mântuiesc. Nu te mântuiesc, că țin mai mari posturi monahii din Tibet. Țin chestii numai cu vârfete de orez încolțit, mă, nu. Și numai nu știu ce. Și aia nu înseamnă că-s mântuiți prin asta, că gata, ei sunt mai sfinți decât o sfinți. Nu înseamnă. Noi nu am dobândit mântuirea prin nemâncare. Nu, asta e problema noastră. Și prin mâncare am dobândit. Că trebuie să mâncăm pe Hristos. Asta e cumva taina mântuirii noastre. Ni s-a dat prin mâncare. Exact opusul mâncării greșite din rai, ni s-a dat tot prin mâncare să ne mântuim. Dar altfel de mâncare. Pâine îngerească, pâine mai mult decât îngerească trupul sângelui Hristos. Și care este singura noastră șansă. Nu sunt altele. Nu propria noastră ostenală, nu pocăința noastră, nu strigătele noastre, nu lacrimile noastre. Deci nu pot să uit din Patericul Pecerscăi de un, mi se pare că Tit îl chema, un, era monah, un diacon, monah, ierodiacon, Tit, care după ce a greșit înainte lui Dumnezeu, a zis, voi plânge până la sfârșitul vieții mele și nu știu ce. Și plângea și luase el o oală de asta în care plângea acolo. Și se umplea oală. Vă dați seama cât plângea, pentru că probabil că oricât de bine o țineai acoperită, mai ales pe vremea aia nu erau posibilități de acoperire perfectă, ea se mai evaporă, dar el plângea și oala creștea. Și la un moment dat, unul dintre îngeri a venit și cumva nu l-a lăudat pentru chestia cu oala cu... Adică nu era aia mântuitor, domnule, uite, umplu oala cu oala. Și gata, îngerul să vină, zică, vai, 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 și Dumnezeu să cadă de plăcere în fața ta, măi, cât ai plâns și nu știu ce. Nu, și îngerul îi spune că nu mântuiește chestia asta, că plânge el și strânge acolo în oala lui. Înțelegeți? Și așa se întâmplă și cu Părintele Emilian Simonopetritu. Acum nu mai continuăm pentru că e târziu și o să răspund la câteva întrebări. Părinte, Pământul promis evreilor era deja locuit de alte popoare. Dacă da, au fost aceia alungați când evreii au ajuns acolo? Da, așa e. S-au supuși. Și au devenit cumva... Dar să știți că Dumnezeu nu era... Deci după ce au devenit supuși, Dumnezeu a dat foarte multe rânduieli. Și a zis, să nu pui la muncă nici pe slujitorul tău, nici pe străinul care este, pe cel care este străin de neamul tău, să-l primești în casa ta, să-i dai să mănânce, să... Adică nu era așa, iar ăla, taia, spintele. Din potrivă s-a numit Dumnezeu celor străini, Dumnezeu celor bolnavi, Dumnezeu celor văduvelor, Dumnezeu orfanilor. Adică multe s-ar putea vorbi despre ce s-a întâmplat cu acești oameni. Și supunerea acestor oameni n-a fost instantanee, ci în decursul timpului, ultimii au fost iebusei, de care vă ziceam astăzi la aici când am vorbit, cu cărora li s-au cucerit cetatea, Ierusalimul, și a fost luată de evrei. De ce este omului greu să accepte voia lui Dumnezeu? Cum putem renunța la voia proprie? Dar nu știu dacă trebuie să renunț la voia proprie asta. Este și asta o idee cumva puțin eretică, că voia lui Dumnezeu e sigur opusul voii tale. Doamne, dacă îți vine și zici, ai, ce bine ar fi să am și eu o grădină cu flori. Ha! Nu este voia lui Dumnezeu, că dorești și îți place chestia asta? Nu. Adică este o idee falsă. Nu e așa. Nu neapărat. Depinde. Gândiți-vă la Părintele Paisie, Aghioritu, Sfântul Paisie. La atâția părinți care... Când ei, oamenii veneau și ziceau, păi nu știu ce să fac, aia sau aia, ce te odihnește mai mult? Unde se odihnește inima ta? Păi în aia. Erau probleme de genul ăsta, să mă angajez la horticultură sau la prășit porumbii. Ce te odihnește mai mult? Păi la horticultură. Fă aceea. Na, te odihnește? Mergi la aia. Adică este ideea asta că și de multe ori oamenii nu se lasă mâna lui Dumnezeu și în voia lui, așa li se pare lor că nu se lasă, că oricum Dumnezeu nu-i nevoie să ne ceară nouă voie. Mă lași să-ți iau viața asta și tu zici, nu, e a mea. Și să faci tu ce vrei cu viața ta și Dumnezeu nu poate, că nu vrei tu, nu vrei tu să cere acordul scris. Nu. Deci nu e nevoie. E o idee falsă asta că dacă vrei tu, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum. Și că dacă ne-am lăsat în voia lui Dumnezeu, ai ce ne-ar face, tot ce ne place, nimic, tot ce nu știu ce, ce ne doare, aia, cât mai mult, cât mai mult, că te doare, că așa îi place Dumnezeu. E o idee falsă, falsă, falsă. Uitați-vă la Hristos, cu apostolii, cu ceilalți, a făcut El așa. De unde e ideea asta? De unde, cum am inventat noi pe Dumnezeu acest absurd și fals și mincinos și în care e contra noastră, în care ne urăște, în care ne dorește numai... Dacă ne place ceva, trebuie să suferim. S-a plăcut! Păi să vezi, tocmai ce să vezi că ți-a plăcut! Ideile acestea stupide, aș zice că depășesc mult pe stoici din vechime, care aveau o anumită învățătură, că orice stoici romani și greci care spuneau că orice plăcere, până la urmă, cumva se plătește printr-o durere, dar... Noi depășim cu totul pe aia în păgânismul nostru și îl împodobim pe Dumnezeu cu un chip foarte întinat așa și de om răutăcios și invidios și cârtitor și scârțat și tot ce poate fi mai acritură. Și așa un fel de învățătură greșită despre El, că El cumva ne vrea chinuiți, ne vrea triști, ne vrea întristați, ne vrea totdeauna pe marginea prăpastiei, ne vrea... Și că orice plăcere sau bucurie sau, eu știu, un zâmbet se va plăti. Stai așa, ai zâmbit cam mult astăzi. Să vezi ce vine mâine. Adică ideea asta e groaznică. A, că noi ieșim din noi înșine și râdem prea mult și facem așa. Și după ce facem și râdem, totdeauna, cum zicea maică mea, după râs vine plâns. Adică totdeauna când exagerezi cu părțile astea, vine și plânsul, domnule. Și mai ales după ce ieși prea mult din tine și te forțezi prea mult, în bucurie, în lumină, în ho-ho-ho-hi-hi. Tot ce vine după aia mai greu, ți se pare mult mai groaznic decât dacă veneai din tristețe, nu? Și mergeai pe acasă și... Oricum, era un stecalce cu mașina, dar când ajunge acasă, zice maică-ta, ce faci, mă, prostule? Nu te suferi, că era să mor oricum, ce? Dar dacă tu, toată lumea pe stradă, ți-a zis, iubitul meu, frumosul meu, drăguțul meu, băi, ești cel mai frumos dintre oameni și mama ta zice, băi, prostule, ce m-a rănit. Înțelegeți? De cele mai multe ori suferința noastră după ce se întâmplă o anumită bucurie e pentru că noi nu mai putem să purtăm obișnuitele necazuri din lumele care aici Mântuitorul. Lumele necazuri veți avea, ca tot omul. Nu mai putem să le purtăm pentru că este și aici o învățătură greșită pe care o avem noi, că dacă te dăruiești lui Dumnezeu sau dacă crești sau dacă mergi pe calea lui Dumnezeu, sigur nu vei mai avea necazuri, vei avea o față așa de baby face în viitor tot timpul, bucuros în orice se va întâmpla, luminos, nu știu ce. Nu e adevărat. Cine ne-a băgat noi chestia asta? De unde e invenția asta? Că dacă te apropii de biserică, de Dumnezeu și stai acolo, niciun caz nu mai vine, ești fericit, te protejează Dumnezeu din toate părțile. Nu! Vei trece din toate încercările pe care trebuie să le treacă orice om, mai multe sau mai puține. Orice om. Prin Dumnezeu s-ar putea să găsești cu El și înțelegând de la El puterea de a trece peste ele cu mult mai multă ușurință și nădejde în El și credință în El și asta îți dă multă liniște, pace. Dar nu că se ușurează El sau că nu se întâmplă sau că nu e adevărat. De unde e prostia asta? Dar știți că sunt foarte multe păreri greșite care mulți vin în biserică numai pentru chestia asta. Să vin ca să meargă bine, să mă căsătoresc perfect, să am de a face nu știu ce. Nu, domnule, s-ar putea. Ca tu, dacă vii în biserică, Dumnezeu să-ți dea cruce, să îngăduie crucea de a purta relația cu un om pe care va trebui să-l schimbi și să fii poate și martir în căsătorie. Și să se schimbe omul ăla și neamul lui, numai printr-un om puternic se schimbă un om dintr-un neam care n-a avut până atunci nici măcar nu se rugau. Nu? Ce știi tu? De ce să iei așa? De ce să iei că dacă sunt în biserică, dacă sunt al lui Dumnezeu, el tot trebuie să meargă strună, tot să curgă perfect, dar nici invers. Dacă sunt în biserică de la Dumnezeu, numai necaduri, ispite, ai, numai, nici una, nici alta. Amândouă sunt greșite. Și este o care de mijloc și, în general, puteți să vă uitați și probabilistic. Creștinii nu sunt mai bolnavi decât ceilalți de cancer, nu sunt mai bolnavi de artrită și nu știu ce, nu sunt... Și cam aceeași măsură și între creștini și ceilalți de toate bolile, de necazurile. Creștinii nu sunt cei care nu au niciodată probleme cu accidentele. Nu se spune că niciun avion, când erau accidente avion, toți creștinii nu mai puteau să scoară dimineața aia și numai păgânii mureau. Nu se spune nimic. Adică, și dacă suntem oameni înțelepți, ne dăm seama că noi trebuie să trecem în toate încercările lumii. Că Mântuitorul a zis, în lume, necazul să avea. Diferența între noi și ceilalți este că Noi luăm altfel aceste întâlniri și aceste necazuri care vin în lume și bucurii și le luăm cumva apropiindu-ne de Dumnezeu și alipindu-ne de El. Asta e altceva. Asta e. Dar nu că dintr-o dată noi o să discutiți, nu. Cum sper să nu vă dezamăgesc. Și să ziceți, păi dacă e așa, nu mai vin, Domnule. Totuși, în nenumărate situații, și aici vreau să insist, nenumărate situații, nu în toate, pentru căciunile unora dintre creștini, și viața multora se poate schimba și poate fi izbăvită de unele încercări și pe care îi depășesc pe oameni, dar și chiar a ta și de multe ori Dumnezeu te poate trece peste niște încercări sau le poate îngădui pentru rugăciunea ta. Da, asta e altceva. Dar aici e vorba de o rugăciune înaltă și măsurile omului pe care oamenii nu le prea au. Rugăciunea omului pe care omul nu prea are și credința pe care nu o prea are. Asta e mai rar. Și nu totdeauna. Poți să fii și sfânt. Nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Mai ales când e vorba de viața altor oameni și mai ales când e vorba de lucruri tainice pe care numai Dumnezeu le știe, nu se întâmplă. Poți să te rogi cu toți sfinții la un loc. Părinte, o prietenă care ne ascultă acum m-a rugat să vă întreb. De copil de multe ori am auzit în jurul meu această vorbă. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în straiță. Eu nu prea cred, pentru că am observat că Dumnezeu tot a avut grijă de mine, chiar dacă eu am mai uitat de El. Nu, asta ce credeți? Păi da, dar cuvântul nu se referă la că nu-ți bagă în staiță, ci se referă la faptul că, de exemplu, se presupune că ajungi la sărăcie, ești deznădăjduit, ai ajuns într-o situație critică, nu știu, datoriile părinților, ești disperat. Și Dumnezeu te ajută cumva, prin oameni, prin... Dar nu acum zici, mă, ce m-a ajutat ăștia 2 ani, hai să continui așa tot restul vieții. Adică să nu fac nimic. Că tot o veni de la sine, așa, vin oamenii, îmi dau de mâncare, comunitatea asta mă ajută. Ei, aici deja îl ispitești pe Dumnezeu și ar trebui să începi și tu să muncești, să dai și altora. Cea mai mare bucurie o am, de exemplu, în toate metodele astea de întrajutorare între noi și la programul 20 și la altele pe care le avem. Oameni care se ajutați o vreme prin programul 20, știți că voi strângeți cei care știți. Dați câte 20 de lei și le lăsați la acolo. Și scrieți programul 20 și le lăsați acolo în așa și acei programul 20 se strânge și se dă la oamenii care sunt necăjiți dintre voi. Nu la cerșetorii profesioniști, la oamenii care sunt necăjiți dintre voi. Și marea bucurie a fost când oameni care au fost necăjiți au ieșit la liman și dau ei la programul 20 de ani de zile. Înțelegeți? Da. Înseamnă că acel om nu face greșeala să zică, păi dacă Dumnezeu îmi dă, nu, să mai îndea. Să mai îndea, eu să nu îmi fac, să-mi sunt și eu straiță, să-mi fac treaba asta, de acolo să dau și alții, lasă-mi dea el direct așa tot timpul, că uite ce bine m-a ajutat, știți? Aici cred că asta înseamnă, dacă pe internet am pățit să fim contactați de oameni necunoscuți care ne cer ajutorul și ne spun cât de greu le este situația lor, dar uneori am fost păcăliți și nu mai avem încredere să-i ajutăm așa de la distanță, e greșit. Eu zic să vă feriți totuși de aceste, de mai ales când lucrurile sunt... N-aveți, nu știu cine din satul nu știu care vă transmit pe internet că noi dacă puteți să dați de preotul din satul acela, de cineva de acolo să se intereseze, să aflați că e așa, dacă puteți voi merge până acolo mai degrabă așa decât să tot ca să-ți liniștești tu sufletul, virezi acolo la bani și ăia cine știe ce fac cu el și puteai să faci lucruri mult mai bune, să tremure puțin, să transpiri puțin mâna pe banii pe care ai muncit ca să vezi cui dai. Nu dăm așa numai ca să ne simțim noi bine și să scăpăm și gata. Restul ce face el nu mă interesează. Nu cred că e bine chiar așa, mai ales că s-au mulțit aceste cazuri de oameni. Așa încât tendem să fii cu mai mare grijă și mai degrabă, cum zice Mântuitorul nostru. Semenul tău, aproapele tău cu care te întâlnești. Zice, dar la cel ce întinde mâna către tine nu întoarce fața. Om pe care îl vezi, îl știi, privește pe aproapele tău. Nu zice, pe departele ăla de care nu știi, nu mai auzi prin internet, nu știu ce. Merg pe învățătura aceasta simplă, butucănoasă, aproape de care știi. Mai bine ajută tu în jurul tău pe oamenii care știi cu adevărat și prieteni și cunoscuți și mama ta care pot duce rău, decât că dai la nu știu cine pe care habar n-ai și mai degrabă așa. Și dacă toți ajută în jur, și aceia o să fie ajutați de alții din jurul lor. Dacă cele 40 zile de post au fost pentru pregătirea catehumenilor, de ce azi mai țin? Păi nu. Cele 40 de zile de post și de acum și de la Crăciun sunt 40 de zile și erau pregătite și folosite și pentru pregătirea catehumenilor pentru botez, dar asta nu înseamnă că ele erau speciale pentru catehumeni. Erau pentru tot poporul. Exact cum tu, de exemplu, dacă sunt o fel de rânduiel, de exemplu, să se dea din finicul Sfântului Sava și zice acolo, să ții 40 zile de post, nu știu ce, înainte, tu și soțul tău, și tu zici, mă, o să ținem când e postul, nu? Ca să, că e greu, că altfel e complicat pentru mine, că nu știu ce, că mi-e greu. Perfect! Asta nu înseamnă că cele 40 de zile e pentru finicul Sfântului Sava pentru toată lumea, ci pentru... S-au adăugat și aceștia pe margine, începând și ei să țină pentru ce aveau nevoie ei. Dar postul e post și de, folos și are rânduiala lui și ajută enorm la întărirea voinței, la hotărârea pentru Dumnezeu. Și atunci, și cum zice Mântuitorul, sunt duhuri care nu ies decât cu post și rugăciune și nu e problema de postul de alimentar și de toate celelalte scripele postului. O altă întrebare... Dacă oferim țigări sau chibrituri unui fumător, ne facem părtași păcatului sau dacă fumăm câteodată câte o țigară, se consideră cu păcat? Ce să zic acum? Așa, toate, știți, toate sunt, cum îmi spuneau unii oameni. Păi, la fiecare fată cu care am avut relație, am crezut că ea este aleasa. Și am avut relație. Și el, până la urmă, e un destrunat, că au avut vreo 16 fete, știi? Adică. Păi și cu ea am crezut că, și cu ea am crezut, și cu el, și cu el, și cu el, și... Până la urmă, așa e și cu fumatul. Zici, mai fumești. Dar ajungi să devii fumător, până la urmă, știți? Asta e problema. Nu în sine că ai luat un fum și, vai, păcat, hosule, în fundul iadului. Nu, e vorba de asta. Îmi spunea altul Bartolomeu, când mergeam pe la el, că eu eram la începutul și nu știu ce i-am spus, că ăla știți că, cum să-l chemăm, că fumează? Să-l chemăm la întâlniri obicești. Și altul Bartolomeu a zis, deci eu am fost la întâlnirile ortodoxilor americani și știi că printre ei era și Mayendorf și Schmema și știi că fumau bine? Și eu am fumat, zicea ei. Fost puțin așa. Da. Și uite că m-am lăsat, nu știu ce. Dar ei au fumat până la sfârșit. Și știi ce mari teologi sunt Schmema și Mayendorf? Mari. Păi ce să mai zici? Adică nu în sine, acum dacă fumează, gata, în fundul iadului și... Poate că fumatul e bine cele mai ușoare și drăguțe dacă nu e amestecată cu fumatul de ierburi și de droguri și de nu știu ce. Dar oricum ea poate fi o patimă îngrozitoare care este și sinucidere încetul cu încetul și o plată nesfârșită de bani pe care puteți să faci totul altceva și mai fumează și alții fără să vrei în jurul tău dacă ești în casă, cum, de exemplu, eu merg dimineața în baie și de desubt este un domn care vrea ce că să-i protejeze pe cei din casă și merge și fumează în baie. Dar nu știu cum urcă pe țevile alea, că la noi, eu fumez și eu cu el acolo. Da, și miroase și în camera, că am camera chiar lângă baie și toate ziua miroase a fum. Și ăla săracu acolo fumează și el. Și fără să vrei, cum mi-a spus soacrii mele, săraca, care făcuse la o primărie, pusese la o primărie angajată, și acolo fumau toți ăia, ea n-a fumat niciodată și când s-a uitat la plămânii ei, la sfârșit. A zis, Doamne, asta a fumat pe rupt de toată viața. N-a fumat, zicea săracă, niciodată. Dar avea plămânii terminați și asta au și dus-o la moarte. Pentru că în fața COVID-ului, plămânii n-au mai rezistat. Adică, până la urmă, oamenii ăia nu erau vinovați într-un fel sau nu o să fie vinovați și de moartea ei, prematură, la 72 de ani, putea să mai trăiască. Dacă, și asta poate fi o agravare a acestui păcat. Păcate de mici uitate la spovedanie se dezleagă? Da, dacă ele, dar sunt anumite păcate pe care Dumnezeu ți le va aduce aminte. Nu pot să uit în anumite întâlniri ale stareților de la Optina cu anumiți ucenici, ei le aminteau și ziceau, vezi că o să fie un păcat pe care Dumnezeu o să ți-l amintească peste o lună sau peste un an, să vii să mi-l spui. Și oameni care veneau des la spovedanie și spovedeau tot, dar ei nu erau încă în stare să înțeleagă anumite păcate sau nu le vedeau ca păcate. Și era vremea de maturizare în care ei înțelegeau la un moment dat, domnule, da. Deci ideea asta că tu o să te strângi, o să spui tot și o să spui, o să fii curat ca lacrima, e o aberație. Tu o să urci încetul cu încetul și ca și sfinții cu cât urcau mai sus, ei își dădeau seama de anumite păcate și se socoteau pulberea drumului și zicea, sunt cel mai păcătos dintre oamenii, ca și cum ar urca, tu domânești un microscop și mai bun, și mai bun, și mai bun și Sfântul se uită și vede acarieni, microbi, acolo zici, Doamne, ce e aici, știi să dacă ne uităm la pielea noastră, zici, Doamne, vieni pe acolo, ce or fi? Acarieni umblând, monstruoși, zici, Doamne, să mă duc eu să pun obrazul pe Dumnezeu? Să bag în mine pe Dumnezeu și eu sunt acolo o cloacă de bacterii și toate așteaptă. Nu? Și pur și simplu te gândești, Doamne, sunt un nenorocit, sunt murdar, dar așa e și la nivel spiritual. Cu cât urci, tu îți dai seama de anumite lucruri și zici, Doamne, cum am putut să nu-mi dau seama? Dar până atunci n-aveai cum să-ți dai seama, trebuie să urci, trebuie să ai anumite experiențe ca să poți să-ți dai seama că, băi, asta e un păcat, mă, cum i-am zis eu la omul ăla, cum i-am vorbit, cum am dus. Eu am crezut că e o virtute, dar nu e, știți? Și atunci, eu cred că mai degrabă să spui, Doamne, la vremea cuvenită descoperi în Tu, dar cu măsură. Am cunoscut un băiat din Arad, care s-a apucat el să... Avea o singură rugăciune. Descoperă în păcatele și să pot zice rugăciunea inimii neîncetat, neîncetat. Și zicea rugăciunea inimii neîncetat, neavând nicio pregătire, tocmai se întorsese niște păcate groaznice și tot timpul zicea, descoperă în păcatele. Și l-a văzut. Și a intrat în psihiatrie după ce și l-a văzut. Pentru că nu era pregătit să se întâlnească cu monstruozitatea, pentru că în spatele păcatelor noastre sunt duhuri necurate. Te întâlnești cu diavolul. Înțelegi? Nu vezi numai niște păcate așa. Tu vezi, de fapt, cu ce nene ai umblat de mână și nene ai zis, hai că-ți dă bâmbănii, fără dinte, așa și pe zi. Și care te-a dus pe acolo prin dos și te-a atins și tu zici, Doamne, cu ăsta, și l-am ținut după aia în sufletul meu, groaznic, și nu sunt traumatizat. Numai bine nu știai până când ajungi să poți cu mâna lui Dumnezeu să te treacă peste toate, să le privești de undeva de sus, să nu te mai tulbură. Deci e o taină această urcare încetul cu încetul și ce spun Sfinții în rugăciune nu e o poveste, că sunt cel mai păcătoși de oameni. Păi chiar așa se văd că ei merg la nivelul acela fin, nu că ăștia erau niște așa o ceată de prefăcuți care zic, sunt păcătoși, sunt nevrenici, nu știu ce. Și aia lasă că știne că este Sfinț. Înțelegeți? Nu e adevărat. Ei chiar se credeau așa. Și cu cât ești mai departe de sfințenie, tu nu vezi că ești păcătoși. Nu, am spus păcătoși mele, n-am dat în cap la nimeni, nu știu ce. Și eu sunt bine cu Dumnezeu, asta e o grozăvie, ești pe calea spre conducta spre iad. Când ți se pare, nu am nicio, nu sunt bine, îmi simt poruncile, dar nu puteți acum înțelege tot. Mă rog, mă apropii de Dumnezeu și primesc mai multe greutăți. De ce? Nu totdeauna și nu cred. Devii foarte atent. Deci, de exemplu, dacă tu te lovești la deget, până atunci nu știi de câte ori ai făcut așa și ai dat pe aici, așa, apar n-ai. Dacă te lovești la deget, ți se pare tot timpul că te lovești în degetul ăla meu. Păi, iar m-a lovit. Ce tot are? De ce m-a lovit aici? De ce nu? Ți se pare că numai cu degetul ăla dai peste tot. Dar asta nu înseamnă că tu ai devenit obsedat și te chinuiești tu singur și dai cu degetul peste tot. Și că de-abia atunci îți dai seama, de fapt, că tu te atingeai de mii de ori de degetul ăla și că el nu avea nicio treabă, nu durea până atunci. Așa este și sufletul când te apropii de Dumnezeu. Și mai ales când devii foarte atent sau Dumnezeu îți dă o anumită capacitate de a deveni tu mai atent și să înțelegi anumite lucruri, îți vezi, te vezi dintr-o dată și poate și îngădui anumite ispite care te dau pe față. Adică, ăsta sunt. Pentru că a se cunoaște omul pe sine și a se smeri e mai mare decât a învia morți și a ridica neamuri din necunoaștere. A te cunoaște pe sine, pe tine și a te smeri înainte de Dumnezeu e mai mare decât a converti neamuri întregi la Dumnezeu. Așa de mare e taina asta și Dumnezeu îți dă șansa asta să te cunoști. Pentru că asta te pune pe poziție de a nu mai cădea niciodată. Dacă rămâi în smerenie, nu mai cazi. Nu mai te ridici, nu mai te mândrești, nu mai crezi despre tine, nu mai judești pe alți oameni. E începutul, e temelia tot. De acolo se începe, aia e temelia realității, aia e realitatea. Și atunci Dumnezeu te ajută uneori când te rogi lui cu mult și zici, Doamne, orice, începem, acum, gata, bine, începem. Dar tu nu ești în stare nici măcar să... Ca la, cum zicea Părintele Teofil Purianu, bravo, eu nu pot să înțeleg că i-a dat la nu știu cine monah când a intrat să intre în mănăstire să bată 3 zile într-un lemn. Ce e asta, dragă? Că nu putea să înțeleagă. Și îl înțeleg că nu putea să înțeleagă. Ei, de multe ori, unele lucruri pe care le-a dat Dumnezeu par tot la fel de absurde. Adică eu am rugat să facem o treabă, să mergem să zidim o mănăstire și el mă pune să bag un lemn. Nu e așa. Ei, nu știu dacă ați înțeles. Nu mai avem timp, pentru că e târziu. Cum de se ține miercurea canonul Sfântului Andrei Criteanu? Pentru că așa e din mii de ani. Când miercurea din a 4-a spre a 5-a spre un apostolului, sau după săptămâna a patra, după duminica a patra, în miercuri aceea se face canonul Sfântului Andrei Cristian întreg. Așa e, mă. E ca un fel de ajutor, așa cum la mijlocul postului, la 21 de zile de la începutul postului, este duminica crucii și ca o reamintire de ce ține o postul, deci trebuie să urmez crucii lui Hristos, El a murit pentru mine, trebuie să continui, trebuie să mă lupt, trebuie să nu știu ce. Așa, în continuare, toate săptămânile care urmează au momente de ajutor în care să te mobilizeze. Hai, hai, hai! Și una dintre ele e aceasta, canonul cel mare, în care iar îți aduci aminte cine ești, ce-i cu tine, de câte ori ai căzut, auzi toate chestiile alea și zici, da, trebuie să mă lupt în continuare, nu vreau să mai țin pod, nu mai vreau să mă rog, dar voi continua totuși. Înțelegeți? Te ajută! E ca și cum vă duceți voi la psiholog și el zice, trebuie să faci, nu muncește, nu știu, bine. Aia ce face psihologul altceva decât că te îndeamnă și găsește metode de a te face să-ți continui viața normală în lume și să mai mergi mai departe, să nu te bați cu aia, un fel de continuare a educației mame, știi? Adică, bine, acum poate se supără unii psihologi. Nu se mai ține în miercurea din săptămâna mare? Ce să se mai țină? Dar n-a fost niciodată miercurea din săptămâna mare, n-am auzit. În acele zile ale săptămânii mari, acele zile sunt speciale, acele sunt un post special numit postul crucii sau postul patimilor. Și fiecare zi are o încărcătură așa de mare și are lucruri atât de mari care încât nu mai stăm noi de pocăința noastră că vai, ce păcător sunt eu. De aceea, de exemplu, din chiar din miercurea mare, săptămânii mari, nici măcar nu se mai fac psalmi. Nu se mai fac psalmi acasă, tu nu mai zici psalmi. Pentru că psalmii sunt general de pocăință, de amintirea păcatelor tale. Tu nu te mai gândești la tine, te gândești la mirele Hristos. Mus tot în lume, nu? Ca și cum tu ai stat lângă bunica, a murit și nu, acum cineva zine omletă și ce nepoșesc. Păi stai, nu, a murit bunica totuși, adică pe ea trebuie să o plângi, săraca. Nu pe tine. Ce mai fac eu acum? Cine mai plătește mie rata? Nu, asta e urât când faci așa. Și în general, noi așa ne plângem morții. Că ce relație bună puteam să avem și n-am avut și eu n-am făcut nimic, niciun efort. Ne plângem pe noi, în general, și ratările noastre și greșelile noastre și... Ei, când moare Mântuitorul nostru Iisus Hristos, noi ne raportăm complet la El și plângem pe El și ne facem și noi aproape ca și mama sa, acolo lângă crucea sa și urmăm pe Hristos. Nu mai ne raportăm la noi și, de exemplu, nu se mai face nici rugăciunea Sfântului Efrem Silul din Miercurea Mare. Nu se mai face... Nici metanii mari nu se mai fac. Din miercurea mare. Nu se mai fac. Adică nu mai sunt aceste poziții de umilință extremă și de pocăință ale tale personale, pentru că trebuie să te raportezi la Hristos. Nu mai, gata, nu mai ție ochii. Nu, da, te duci în jos cu capul. Nu. Ochii acolo, la Hristos. Nu trebuie să-L pierzi din ochi. Înțelegeți? Ca nu cumva să ajungi să faci prostii. Da? Da, cred că acestea. Și mai este una sau două. Care zic așa. Cum vedeți postul în zilele noastre, cum ar trebui să fie practicat. Despre asta altă dată și mult de vorbit, dar cred că unul dintre posturile cele mai serioase pe care ar trebui să le țină oamenii este postul legat de partea aceasta rețelelor de socializare și de internet și de lumea vizuală. Deci postul vederii, în primul rând, a jocurilor, a tot ce ține de internet, în care ar trebui să avem o mult mai mare restricție, în general, în tot restul vieții noastre, dar în postul mai mult ca oricând, pe care aproape nu-l băgăm în seamă. Chestia asta zbârne și pușcă toți tranzistorii acolo la calculatoare și noi ne vedem de post. Asta nu prea e bine. Cărui Sfânt să mă rog pentru a dobândi trezvia și în viața domnicească? Duhului Sfânt. Iar ca Sfinți, tuturor părinților din pustia Sinaiului, mari părinții ai trezviei, de la Isifie Sinaitul, la, eu știu, la Filotei Sinaitul, la Ioan Scăraru, la atâția și atâția care au fost mari trăitori ai trezviei, atenției la Dumnezeu de o măsură imensă. Să ieșim cu bine.
Cu bine se poate vărat să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, 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 Dumnezeu